Καλώς ήρθατε στο Σώμα Πνεύμα Podcast. Το όνομά μου είναι Στέφη Βασιλοπούλου. Είμαι δημιουργός του σώμαπνεύμα.gr και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζουμε μια ιστορία ή ένα πρόσωπο που μας βοηθά να έχουμε περισσότερη έμπνευση και να ζούμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Το podcast ξεκινάει τώρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Σώμα Πνεύμα Show. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε μιλήσει για marketing και όταν σκεφτόμασταν τους επόμενους καλεσμένους, δεν μπορούσαμε να παρακαλέσουμε τον Θοδωρή Μουλό για να μας μιλήσει για το digital marketing, το growth marketing και τις νέες τεχνολογίες. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σήμερα εδώ θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για να καταλάβει όλος ο κόσμος, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μας δώσει πολύ ωραίες συμβουλές και tips. Και για τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις και ψάχνουν κάτι διαφορετικό να κάνουν, το οποίο να φέρει actual πωλήσεις, γιατί αυτό τελικά θέλει ο κόσμος, να κάνει ενέργειες, αλλά να έρχει και bottom line results. Ας πούμε λοιπόν τα πολύ βασικά. Growth marketing. Τι είναι, φιλοσοφία, τεχνική,
τάση? Μια τάση η οποία αναπτύχθηκε στην Αμερική πριν από 4 χρόνια περίπου, όπου σκοπός είναι να καλύψει όλο το φάσμα του marketing με μια ολιστική προσέγγιση, προσθέτοντας πάρα πολύ τεχνολογία. Το πρόβλημα που είχαν οι εταιρείες που ξεκινάγανε στην Αμερική, είναι ότι πολύ συχνά δεν μπορούν να χτυπήσουν τους μεγάλους καταξιωμένους ήδη παίκτες της αμερικάνικης αγοράς, παρά μόνο έπρεπε να βρουν τρόπους διαφορετικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπήσουν τους μεγάλους κάτω από τη ζώνη ή που μέσω της ευελιξίας που κυρίως την δίνει η τεχνολογία, θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν μια διαφορά. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε κάτι το οποίο λέγεται marketing made by engineers, δηλαδή από μηχανικούς, οι οποίοι στην ουσία, επειδή η τεχνολογία έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, και εύρος αλλά και βάθος, μοιραία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει ή ενδιαφέρονται για τα τεχνολογικά δρόμενα έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για να μπορέσουν να ξέρουν τις επιλογές τις τεχνολογικές, τις οποίες χρησιμοποιώντας τις όσο πιο νωρίς γίνεται, μπορούν να γίνουν το μεγάλο πλεονέκτημα στη μάχη της τοποθέτησης.
Οπότε, η διαφορά του με το digital marketing?
Η διαφορά του με το digital marketing κυρίως είναι σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για ένα ολιστικό κομμάτι, άρα δεν μας ενδιαφέρει ποιο κομμάτι του marketing, αλλά μας ενδιαφέρει η ολότητα αυτού. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τεχνολογία και το τρίτο είναι ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλά νέα τεχνολογικά δρόμενα. Αυτά τα τρία, αν τα προσθέσουμε στο παραδοσιακό digital marketing, στην ουσία είναι το growth marketing.
Ναι, γιατί δεν μπορείς να στοχεύσεις τον πελάτη του αύριο με τα εργαλεία του χθες.
Σωστά.
Άρα τι κάνετε διαφορετικό?
Σωστά. Άρα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει πάντα, και το παρομοιάζω κάθε φορά με το κύμα, στον σέρφερ, ο οποίος πρέπει πάντα να πιάνει το κύμα όταν είναι πάρα πολύ νωρίς. Οπότε αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτός ο οποίος θα καβαλήσει το κύμα όταν έχει τη φόρα, η φόρα από μόνη σας σε φτάσει εκεί που πρέπει να σε φτάσει. Αν καβαλήσεις το τεχνολογικό κύμα πάρα πολύ αργά, δεν θα σας πάει πολύ μακριά. Άρα αυτός ο οποίος το βλέπει, το καταλαβαίνει και μπορεί πραγματικά να το ενσωματώσει πριν από κάποιον άλλον, του δίνει ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Άρα πρέπει να είσαι proactive.
Πρέπει να είσαι αυτό που λέμε early adapter, δηλαδή πρέπει όσο δυνατόν νωρίτερα να μαθαίνεις τι έρχεται, να τα ενσωματώνεις, πριν αυτό το πράγμα γίνει καθολικό και όλοι πλέον το ενσωματώσουν, που τελικά χάνεις όλα τα benefits τα οποία έχεις. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι στο growth marketing ξεκινάμε από ένα ζητούμενο το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από το ζητούμενο που συνήθως ξεκινάμε στο digital marketing. Στο digital marketing υπάρχει ένα δεδικασμένο ότι ο πελάτης ξέρει ή νομίζω ότι ξέρει τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Οπότε πολύ συχνά ένα ζητούμενο στο digital marketing ξεκινάει και λέει θέλω να κάνω διαφήμιση. Θέλω να κάνω οργανικά να φτιάξω το ranking μου στην Google. Θέλω να κάνω... ξέρω γενικότερα τι θέλω να κάνω. Ενώ στο growth marketing το πρόβλημα ξεκινάει από ένα επίπεδο παρακάτω, το οποίο σου λέει δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Θέλω πελάτες, θέλω πωλήσεις, θέλω leads. Θέλω μαθητές σε ένα πανεπιστήμιο. Οπότε αυτό το πρόβλημα εσύ μπορεί να το αναλύσεις και πρέπει εσύ να προτείνεις εκείνα τα κανάλια τα οποία τελικά θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι αρκετά πιο κάτω σε αυτό που λέμε funnel. Γιατί το να λέμε θέλω να κάνω μια διαφήμιση είναι πολύ πολύ ψηλά στο funnel. Δηλαδή θα σου φέρω επισκέπτες. Αλλά το να σου φέρω πωλήσεις, δηλαδή αυτούς τους επισκέπτες να τους κάνω να ψωνίσουν, είναι αρκετά χαμηλότερα, έχει άλλα συστήματα τα οποία συμμετέχουν και έχει και άλλες διαδικασίες και άλλες μεθοδολογίες. Οπότε είναι κάτι τελείως διαφορετικά, τελείως διαφορετικό και γι' αυτό είπες κάτι πολύ σημαντικό πριν, ότι εκτός από τεχνολογία, trends και όλα τα υπόλοιπα, χρειάζεται και ένα διαφορετικό mindset. Δηλαδή, ο growth marketeer είναι πιο κοντά στον πολιτή από ότι είναι ο digital marketeer. Αυτό που λέγαμε πάντα στο digital marketing είναι ότι κάνουμε awareness, δηλαδή κάνουμε το brand μας γνωστό. Αυτό που λέμε στο growth marketing είναι ότι φέρνουμε πωλήσεις. Άρα, εμείς δεν είμαστε marketeers, είμαστε πολιτές. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Γιατί να φέρεις νούμερα είναι άλλο πράγμα από το να απλά να κυνηγάς επισκέπτες.
Ναι, αλλά το brand awareness μέχρι να τους κάνεις τελικά convert, υπάρχει ένα
χάσμα.
Ένα χάσμα τεράστιο.
Σωστά.
Εσείς τι τεχνικές χρησιμοποιείτε για να κάνετε nurture τους πελάτες σιγά σιγά, να έχουν επαφή με το brand?
Κάθε ένα industry έχει τις δικές του τεχνικές που ακολουθούμε για να μπορέσουμε να σπρώξουμε τον πελάτη κάτω στο funnel. Να τον πάρουμε δηλαδή από απλό επισκέπτη της σελίδας μας και να τον κάνουμε να ψωνίσει. Ή να τον κάνουμε nurture ώστε να ψωνίσει αργότερα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι προϊόν μιλάμε. Ένα e-shop για παράδειγμα είναι πολύ διαφορετικό. Ένα πανεπιστήμιο έχει τελείως διαφορετικό funnel. Ένα info product είναι πολύ διαφορετικό. Π.χ. ένας life coach έχει μια τελείως διαφορετική ανάγκη στο πώς θα πάρει έναν πελάτη όπως έχει δει κάτι και θα τον φτάσει τελικά να ψωνίσει το σεμινάριό του ή να ψωνίσει ένα session επί προσωπικού. Ένας γιατρός έχει τελείως διαφορετική διαδικασία. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι καταρχάς το πρώτο και πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αναλύουμε όλο το κομμάτι του funnel. Διότι δεν μπορείς να βελτιστοποιήσεις κάτι αν δεν το μετρήσεις. Άρα εμείς πρώτα το μετράμε. Το να ακούγεται απλό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί να μετρήσεις κάτι το οποίο μπορεί να εμπλέκει καμία εικοσαριά συστήματα για τη διαδικασία nurturing του πελάτη, εμπλέκει πάρα πολλά συστήματα. Μπορεί να το πετάξω σε πολλά landing pages, μετά μπορεί να πρέπει να δει μια διαφορετική διαφήμιση, μετά να το γυρίσω πίσω, μετά να του δώσω ένα e-book, μετά να το... Αν το κατέβω στο e-book να δώσω κάτι άλλο. Οπότε υπάρχει μια ολόκληρη ροή από πράγματα. Οπότε εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, πρώτα μετράμε όλα τα κομμάτια τα οποία κάνουμε και μετά βλέπουμε πραγματικά πού χάνουμε. Και εκεί πάμε με παρεμβατικές ενέργειες και διορθώνουμε εκείνα τα ποσοστά τα οποία μοιάζει ότι είναι προβληματικά. Αν διορθώσουμε τα ποσοστά σε ένα funnel, αυτόματα διορθώνεται όλο το κομμάτι του funnel. Αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούμε.
Ναι, funnel, απλά για να το πούμε, για να το καταλάβουν όλοι, είναι η ροή ή η διαδρομή η οποία ακολουθεί ένας potential πελάτης μέχρι να κάνει convert.
Σωστά. Η διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί ένας potential πελάτης, πολύ σωστά, ένας potential πελάτης είναι αυτός ο οποίος είδε το μήνυμά μου σε μία διαφήμιση. Ένας potential πελάτης είναι αυτός ο οποίος προσγειώθηκε στο δικό μου site. Ένας potential πελάτης είναι αυτός ο οποίος πήρε ένα δικό μου mail. Ένας potential πελάτης είναι αυτός που πήρε μία ανταγωνιστική υπηρεσία και δεν ήταν ευχαριστημένος. Οπότε εμείς πρέπει να γνωρίσουμε αυτούς τους potential πελάτες και να μπορέσουμε να τους πρόξουμε στο να μπουν στα δικά μας στην ουσία properties, άρα στα δικά μας assets, digital assets, και να ακολουθήσουν τη δική μας διαδρομή.
Οπότε αυτό είναι το funnel. Ένας από τους τρόπους για να το κλεργήσεις και να παράγεις, είναι να παράγεις περιεχόμενο.
Υπάρχει περιεχόμενο το οποίο παράγεις για να σπρώξεις τον πιθανό πελάτη σου στο funnel. Υπάρχει και περιεχόμενο το οποίο παράγεις για να βάλεις κόσμο στο funnel. Όπως υπάρχει και περιεχόμενο το οποίο παράγεις για να βγάλεις κόσμο από το funnel. Το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον, όπου ανάλογα με το σε ποιο σημείο στο funnel είσαι, πρέπει να παράξεις το αντίστοιχο περιεχόμενο.
Και για να βγάλεις εννοείς από το funnel είναι για να το κάνεις πιο specialized, για να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει αυτός. Μπορεί να μην θέλει, ας πούμε, να ψωνίσει παπούτσια και να του κάνεις ένα έξυπνο trick και να πεις, τελικά αυτός ψωνίζει μόνο καπέλα.
Ή αφού ψωνίσει παπούτσια, να του πω για το επόμενο παπούτσι το οποίο έμοιαζε με αυτό το οποίο ψώνισε και να τον κάνω να ψωνίσει το επόμενο ζευγάρι παπούτσια.
Αφού λέμε για παπούτσια, το οποίο είναι ένα category που έχει τρομερό ανταγωνισμό, πόσο σημασία έχει το brand σήμερα, δηλαδή να χτίζεις το brand. Δηλαδή, ακόμα και με το voice μεθαύριο, όταν άλλος θα ψάχνει βρέσμο αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο, είναι τελείως διαφορετικό το search αυτό από το βρέσμο αθλητικά παπούτσια Adidas.
Σωστά. Καταρχάς, και μόνο που μιλάμε για φωνητική αναζήτηση, να θυμόμαστε ότι το 20% των αναζητήσεων μέσα από το κινητό γίνεται μέσω φωνής. Σήμερα αυτά είναι επίσημα νούμερα τα οποία μας δίνει η Google, άρα είναι ήδη ένα τεράστιο νούμερο. Δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένα στους 5 νεαρούς στο κινητό του είναι αυτός που θα ρωτήσει το κινητό του να του πει το βενζινάδικο, να του πει το πού να πάει, να του πει χίλια δύο πράγματα. Οπότε ήδη συμβαίνει. Τα παπούτσια, εν προκειμένου τώρα, ήταν μια αγορά που παραδοσιακά εμείς οι μεγαλύτεροι παραδοσιακά λέγαμε ότι ποτέ δεν θα μπει στο «Ι». Γιατί πάντα θεωρούσαμε ότι η γυναίκα για να διλέξει παπούτσια θέλει να το δοκιμάσει. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι το παπούτσι έχει γίνει ένα the epitome of e-shop, με πάρα πολλά brands να έρχονται εκεί και τελικά να μπορούν να πουλάνε ψηφιακά χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη φυσικής παρουσίας του πελάτη στο μαγαζί. Το brand τώρα λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ως προς το consistency, την απλότητα, το να καλύψει την persona η οποία μας ενδιαφέρει, άρα να μιλήσει στον πελάτη με το σωστό τρόπο και κυρίως όταν μιλάμε για brand, μιλάμε για 2-3 πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ένα λογότυπο το οποίο να φωνάζει αυτό το οποίο θες να πει, λογοτύπηση και το tagline που λέμε εμείς που είναι στην ουσία η μία μοναδική φράση η οποία χαρακτηρίζει το brand, είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, δηλαδή έχουμε δει e-shops τα οποία πουλάγανε gadgets και με σήμα το σκυλάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να εκπαιδεύσει τον πελάτη ότι ξέρει κάτι, μπαίνει, έχει 3-4 δευτερόλεπτα να καταλάβει ότι πουλάς αυτό το οποίο θέλει. Νομίζω ότι πουλάς ήδη. Και φεύγει. Άρα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το πρώτο λοιπόν είναι το κομμάτι του branding. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της φωτογράφησης, το οποίο έχει τεράστια σημασία. Κανείς δεν μπορεί να δει και να αγοράσει μια τσάντα αν δεν τη δει φορεμένη, αν δεν δει το μάκρος, αν δεν το δει στο λεγόμενο lifestyle φωτογραφίες, δηλαδή πώς ταιριάζει με τα ρούχα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φωτογράφηση έχει ένα τεράστιο ρόλο και γι' αυτό βλέπουμε πολλά e-shops να πετυχαίνουν ή να αποτυγχάνουν ακριβώς λόγω της φωτογράφησης. Γενικότερα αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ξακρισμένες ζευκές φωτογραφίες που λέμε, που είναι πολύ συνηθισμένες στα e-shop, από μόνες τους δεν δουλεύουν, αλλά πρέπει να τους συνδυάσουμε με φωτογράφηση η οποία είναι μαζί με το μοντέλο, μαζί με υπόλοιπα ρούχα, μαζί με αξεσουάρ.
Και
βίντεο πολύ συχνά. Γενικότερα, το οπτικοακουστικό υλικό που υποστηρίζει ένα e-commerce είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να αποφασίσω αν θα μου ταιριάξουν αυτά τα οποία θέλω να αγοράσω. Και το τρίτο είναι η αισθητική του όλου πράγματος. Άρα, επίσης κάτι στο οποίο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζουμε ότι επειδή έχουμε τα προϊόντα και επειδή είναι δικά μας τα προϊόντα, όλοι θέλουν, έχουν όρεξη να τα αγοράσουν, έχουν χρόνο να διαθέσουν και έχουν και διάθεση να παιδευτούν. Δεν ισχύει κανένα από τα τρία. Άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα δει αμέσως θα του κάνει ένα κλικ είναι πολύ, πολύ άνθρωποι που το κάνουμε και με άλλους ανθρώπους αυτό. Αυτό που λέμε βιζαζής. Δηλαδή γρήγορα καταλαβαίνω αν μου ταιριάζει ή δεν μου ταιριάζει κάτι. Και το γρήγορα είναι δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα.
Το attention span πια έχει μικρύνει πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να πιάσει τον πελάτη. Κατευθείαν. Αν πρέπει ο πελάτης να καταλάβει τι πουλάς, τι αυτό χαθήκαμε.
Σωστά. Και δεν είναι ότι ο πελάτης είναι χαζός, γιατί πάρα πολύ συχνά το παίρνουμε αυτό σαν feedback. Ότι καλά, χαζός, ο πελάτης θα δώσει 10 δευτερόλεπτα ακόμα που χρειάζεται. Και λες ότι, μα δεν είναι θέμα η χαζομάρα του πελάτη. Όχι. Είναι ότι καταρχάς πλέον το 60% του traffic έρχεται στο κινητό. Άρα αυτό από μόνο του έχει μια τεράστια σημασία. Διότι το κινητό από μόνο του έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι ένα μέσο ψηλής όχλησης. Άρα δεν έχει την απόλυτη προσοχή σου, δεν έχει το focus σου, άρα το κοιτάς την ώρα που οδηγάς, την ώρα που είσαι στο λεωφορείο, την ώρα που δουλεύεις, την ώρα. Άρα πρέπει με πολύ λίγο και σε πολύ λίγο και χρόνο να τα δείξεις την προσοχή. Δεν έχεις πάνω από 3, 4, 5, 8 κατά τις μεγαλύτερες μελέτες δευτερόλεπτα για να αποφασίσεις αν κάτι θα ασχοληθείς και θα δώσεις τα επόμενα 10.
Ναι, και αυτό λέει πρέπει υψηλής όχλησης. Δεν είναι μόνο ότι όταν καταναλώνεις περιεχόμενο στο κινητό ή σε κάπου αλλού, είναι ότι την ώρα που το καταναλώνεις θα έρθει ένα notification, ένα email, ένα Instagram, ένα κάτι.
Σωστά.
Ή κάτι άλλο που θέλω έτσι να προσθέσουμε, αλλά θα το συζητήσουμε και πιο μετά στις τεχνολογίες. Είναι ότι ακόμα και τα e-shops πλέον φτιάχνουν applications τα οποία μπορείς να δοκιμάσεις την τσάντα ή το παπούτσι με VR και να το δεις πάνω σου.
Σωστά. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες πλέον.
Θα μας τα πεις κιόλας
μετά. Η Nike, αυτό ένα από τα πράγματα που κάνει, σου επιτρέπει ακόμα και όταν πηγαίνεις στα μαγαζιά της σε πραγματικό χρόνο να διαλέξεις το παπούτσι το οποίο σε ενδιαφέρει και να σου φτιάξει ένα customized παπούτσι εκείνη την ώρα μπροστά σου, το παίρνει μαζί σου και φεύγεις, που δεν υπήρχε πριν, μέσα από θέτη εκτύπωση στο υλικό το οποίο έχει διαλέξει η Nike, που να είναι ακριβώς το νούμερό σου και να έχει ακριβώς το πέλμα το οποίο βολεύει για το δικό σου πάτημα. Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζει πάρα πολύ. Αυτό το omni-channel προσέγγιση που λέμε, δεν ξέρεις ποτέ αν ο πελάτης θα ξεκινήσει από το φυσικό μαγαζί και θα προχωρήσει ψηφιακά ή θα ξεκινήσει από το ψηφιακό μαγαζί και τελικά μπορεί να μην καταλήξει καθόλου ψηφιακά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τελικά όλα τα κανάλια εμπλέκονται για να μπορέσει ο πελάτης να πάρει την.
Και γι' αυτό χρειάζονται και τα διαφορετικά touch points. Πολλοί λένε, ξέρεις τι, εγώ κάνω λίγο AdWords και είμαι εντάξει. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να δει με διαφήμιση offline και μετά να σε ψάξει online, πρέπει να βγεις στα πρώτα αποτελέσματα. Ή να δει ένα βιντεάκι στο Facebook, ή να σε δει στο YouTube. Δηλαδή, ναι, μένει μετρήσιμα, και ειδικά με το growth marketing τα κάνετε και πάρα πολύ μετρήσιμα. Είμαι πολύ του performance based.
Το κάνουμε τόσο μετρήσιμα που πολλές φορές μας λένε ότι είμαστε spooky. Ότι ξέρουμε πράγματα συμπεριφορών τα οποία είναι αρκετά ιδιαίτερα και τα οποία μας βοηθάνε βέβαια να καταλάβουμε. Διότι ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει σίγουρα και όλα τα best practices το λένε είναι ότι ο πελάτης ποτέ δεν θα ψωνίσει στην πρώτη επαφή που έχει με τον brand. Θα ψωνίσει στην τέταρτη επαφή που έχει με τον brand. Άρα εσύ καταρχάς πρέπει να εξασφαλίσεις ότι θα έχει τέσσερις επαφές μαζί σου. Άρα αυτό που λέμε, μα μην ενοχλήσω τον πελάτη, η απάντηση είναι ενοχλήσε τον. Ο πελάτης θέλει και περιμένει τέσσερις ή μία επαφής μαζί του σε διάφορα κανάλια, σε διαφορετικά μέσα, ώστε τελικά να αποφασίσει να ψωνίσει. Άρα δεν είναι ότι τον κουράζεις. Η υπηρεσία του δίνεις, την οποία την περιμένει από σένα.
Και στη θέλω τη γνώμη σου. Πολλοί λένε, έχω βαρεθεί να μπαίνω σε ένα site και μετά να μου πετάγονται όλα τα μπανεράκια πάλι, σε e-marketing δηλαδή, να μου εμφανίζονται μπανεράκια πάλι από αυτό που έψαχνα πριν. Πολλοί λένε πω, μας παρακολουθεί το ίντερνετ κλπ. Η απάντησή μου σε αυτούς είναι, αλλά θα ήθελα και τη δική σου, είναι ότι τι θα ήθελες, να σου εμφανίζει το παπούτσι που έψαξες ή να σου εμφανίσει την μπάλα ποδοσφαίρου που δεν παίζεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γνωρίζοντας το computer σου τι θέλεις και τι ψάχνεις και τι αναζητάς, μπορεί να σου εμφανίσει related σε σένα. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να μου εμφανίσει επιγονατίδες για το ποδόσφαιρο. Πιθανώς θα ήθελα να μου εμφανίσει γυαλάκια για κολύμβηση, ένα ωραίο βιβλίο ή ένα ωραίο φόρεμα.
Άρα ναι, το remarketing... ή επιβατήθηση για το ποδόσφαιρο, εφόσον ψάχνει τώρα για τον Άντερσον.
Ναι.
Άρα το convenience πάντα κερδίζει. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι και με το GDPR και με το κομμάτι των cookies consent και με όλα αυτά τα υπόλοιπα, καταλάβαμε ότι ο χρήστης τελικά δεν ενδιαφέρεται. Διότι τελικά πάντα θα κερδίζει το convenience. Πάντα θα κερδίζει το να μου δώσει την πληροφορία που θέλω στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μεγάλο debate εδώ πλέον δεν είναι αν τυχόν το ίντερνετ μας παρακολουθεί ή ξέρει πράγματα για μας. Ξέρει την απάντηση και βεβαίως μας παρακολουθεί ακριβώς για να μας μειώσει το χρόνο. Ναι. Αλλιώς, ό,τι κάναμε θα τα κάνουμε στο διπλάσιο και στο διπλάσιο χρόνο. Mm-hmm. Άρα, σίγουρα εμείς κερδίζουμε από αυτό. Καταλαβαίνω λίγο το privacy concern το οποίο υπάρχει. Είναι απόλυτα λογικό. Αν λοιπόν φροντίζεις απλά να δίνεις αξία και να μην εκμεταλλεύεσαι τα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το μεγάλο εδώ debate είναι το αν τυχόν μας ακούνε την ώρα που δεν θέλουμε. Ναι. Και εδώ αυτό που πάντα λέω είναι ότι. Είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να αποδεχτούμε. Το πρώτο είναι ότι μας ψεκάζουν και το δεύτερο είναι ότι μας ακούνε. Λοιπόν, και όταν λέω μας ακούνε, έχουμε κάνει τόσο πολλές κουβέντες γιατί πλέον όλοι στα σπίτια μας έχουμε μία Alexa, ένα Google Home, έχουμε συσκευές που ακούνε, ένα Siri, ένα Google Assistant, οι οποίοι ξαφνικά, εκεί που μιλάμε, κάτι λέει και το Google Assistant ή το Google Home. Και λες, τι άκουσα, αφού δεν τον φώναξα, δεν είπα κάτι γι' αυτό. Ναι. Άρα είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο. Προσπαθεί να μπει στο interactivity της ζωής μας να μπουν αυτές οι συσκευές. Θεωρητικά δεν μας ακούνε όταν δεν τις ενεργοποιήσουμε, αλλά όλοι μας έχουμε εμπειρίες όπου συζητάμε κάτι δίπλα σε μια τέτοια συσκευή και ξαφνικά την επόμενη βλέπουμε μπανεράκια να παίζουν για κάτι το οποίο ποτέ δεν έχουμε ψάξει στη ζωή μας. Ναι, που συζητήσαμε με το δικό μας άνθρωπο στο σπίτι μας. Και όλοι αναρωτιόμαστε. Αυτό που σίγουρα παρακολουθούμε και το ξέρουμε είναι τους διαλόγους μέσα από τα κανάλια, τα chat. Facebook Messenger, WhatsApp, Viber κτλ. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι κυρίως για να μας δώσουν πάλι μια σειρά recommendations που έχει να κάνει με το convenience αυτών των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε. Και κυρίως εκεί δεν παρακολουθούν το διάλογο, δεν μας ενδιαφέρει, δεν παρακολουθούν. Τι τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν τα patterns. Να δουν δηλαδή ότι έγραψα κάτι το οποίο έχει ποσό, ότι έγραψα κάτι που έχει ημερομηνία, ότι έγραψα κάτι το οποίο έχει ένα ραντεβού. Άρα στην ουσία να μου προτείνουν πράγματα να κάνω που να είναι πολύ πιο κοντά σε μένα από το να τα κάνω μόνος μου.
Ωραία. Πάμε στο πώς να. Μία συμβουλή σου. Δύο βασικά θα ήθελα. Στο πώς μπορεί να κάνεις viral το προϊόν σου. Όλοι θέλουν να μαθευτεί το προϊόν τους, η υπηρεσία τους γρήγορα, με το λιγότερο κόστος. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο.
Καταρχήν, να δώσουμε τον ορισμό. Ναι. Γιατί viral, να δούμε λίγο τι σημαίνει viral. Viral σημαίνει ένα προϊόν, ότι το προϊόν μου πάει viral, σημαίνει ότι το κόστος απόκτησης του κάθε ενός καινούργιου πελάτη είναι μικρότερο από το κόστος κτήσης. Άρα, το πω με άλλα λόγια, τα λεφτά τα οποία ποτέ θα βγάλω από αυτό το προϊόν είναι ψηλότερα από τα λεφτά τα οποία μου κόστησε να φέρω τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν πάει viral. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εγώ να χρηματοδοτώ τον κάθε ένα πελάτη τον οποίο παίρνω, αλλά έρχεται από μόνος του. Λοιπόν, εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο πάει viral, καταρχάς πρέπει να χτίσουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αξία του προϊόντος, όπως αυτή γίνεται perceived από τον χρήστη τον ίδιο. Άρα δεν υπάρχει καλύτερο κανάλι στο virality από το referral. Το λεγόμενο word of mouth, δηλαδή εγώ να το πω σε σένα, κάποιος να το πει σε μένα. Είναι το καλύτερο κανάλι για να πάει, να πάει κάτι viral. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να συστηματοποιήσουμε το πώς η πληροφορία περνάει από τον ένα στον άλλον. Mm. Και αυτό όπως θα το κάναμε, αν εγώ είμαι ευχαριστημένος από την αγορά που μόλις έκανα, θα έρθω να σου το πω. Mm. Αλλά και αφήσει σε μένα να σου το πω. Αν μου βάλεις ένα σύστημα και μου συστηματοποιήσεις αυτή τη διαδικασία, τότε εγώ έχω ένα πολύ εύκολο κανάλι πραγματικά να σου μιλήσω για κάτι το οποίο μου αρέσει. Ναι. Και συνήθως αυτό το κανάλι είναι ένα κανάλι το οποίο δεν είναι public, είναι ένα κανάλι το οποίο είναι ιδιωτικό κανάλι. Άρα θα συνημερώσω για κάτι το οποίο μου άρεσε μέσα από το δικό σου private chat το οποίο έχεις. Είτε θα σου στείλω στο Viber, στο WhatsApp, είτε στο Facebook Messenger. Ναι. Δεν θα μιλήσω για αυτό public, συνήθως λένε τα best practices. Οπότε. Το πρώτο λοιπόν είναι να συστηματοποιήσω το θέμα του word of mouth. Το δεύτερο είναι να μπορέσω να συστηματοποιήσω το κομμάτι της ικανοποίησης, να μετρήσω την ικανοποίηση και να δίνω πραγματική αξία. Όταν δίνω για κάτι το οποίο πουλάω πραγματική αξία με ένα ωραίο περιτύλιγμα και το customer experience είναι σωστό, αυτό πραγματικά έχει πάρα πολλούς τρόπους να πάει viral. Για παράδειγμα, είναι μερικά μικρά πράγματα τα οποία βοηθάνε ένα προϊόν να μεγαλώσει τις πωλήσεις του και να μείνει κάποιος με αυτό το brand και όχι με κάποιο άλλο. Μπορεί να είναι απλά πράγματα όπως είναι η συσκευασία, μία απλή καρτούλα προσωποποιημένη μέσα στο κουτί την όπου το παραλαμβάνεις, δειγματάκια τα οποία βάζεις μέσα σε ένα φαρμακείο μαζί με παραγγελίες που θα λάβεις από κρέμες. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία όταν ρωτήσεις. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ρωτάς τον πελάτη σου γιατί έμεινες με μένα, γιατί είναι σίγουρο ότι δοκιμάσαι και όλους τους υπόλοιπους. Mm. Θα σου πούνε εκείνο το ένα-δύο χαρακτηριστικά, τα οποία τελικά τους κράτησαν και τους έψαν να μείνουν μαζί σου. Mm. Μπορεί να είναι ότι δεν τους στέλνεις πολλά mails, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Mm. Οπότε το feedback το οποίο θα πάρεις πρέπει να συστηματοποιήσεις, και αυτό το δεύτερο τύπο μου, ότι πρέπει να συστηματοποιήσεις τον τρόπο που παίρνεις πίσω το feedback από όλο το interaction το οποίο έχουν οι χρήστες μαζί σου. Σε όλα τα επίπεδα. Για να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην έρχονται ξανά ή να μην το συζητήσουν σε άλλο κόσμο. Mm. Αυτό πρέπει να το συστηματοποιήσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το συστηματοποιήσεις αυτό για να μπορείς να το μετρήσεις.
Ωραία, πολύ χρήσιμες και δύο συμβουλές. Είδα πρόσφατα και τα competitions που κάνατε στο Facebook Messenger, το οποίο είχαν τρομερό virality και τρομερά στατιστικά, τέλειες best practices και μακάρι να το χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερο.
Νομίζω το κανάλι που λέγεται Conversational Marketing, που είναι η διαδικασία μέσα από το Facebook Messenger, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος γενικότερα πλέον θέλει να ψωνίζει διαλογικά. Παλιά το λέγαμε και το λέμε λίγο τρολαριστικά, ότι λέγαμε ο πελάτης έγραφε τη μούλα κάτω από κάπου που υπήρχε τη μία από πάνω.
Το
ακόμα το κάνουμε. Αυτό λοιπόν εμείς το βλέπαμε συνήθως ως ευκαιρία να το χλεβάσουμε. Ναι. Εμείς το είδαμε σαν ευκαιρία να ανοίξει ένα διάλογο. Γιατί όταν τελικά ο άλλος ζητάει τη μούλα, κάτι ζητάει. Άρα και σύνθεση να το απαντήσεις. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου τελικά έτσι ολοκληρώνεται μια πώληση. Mm. Διότι ο άλλος δεν θέλει να τη δει την τιμή στον μπάνερ, γιατί του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Αν η τιμή ισχύει, αν υπάρχει απόθεμα, αν είναι αληθινή. Ενώ αν κάποιος την απαντήσει την τιμή εκείνη τη στιγμή στο chat, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί μια πώληση. Και αυτό είναι ακριβώς the epitome of conversational marketing. Mm-hmm. Το να μπορέσουμε να κάνουμε μια πώληση απλά διαλογικά. Mm-hmm. Τελευταία βλέπουμε ότι υπάρχουν brands τα οποία δεν έχουν websites καν ή e-shops και όλες οι πωλήσεις ολοκληρώνονται είτε μέσω του Instagram με personal μηνύματα είτε μέσω του Facebook Messenger. Mm-hmm. Και πλέον και το WhatsApp έρχεται με μια λογική η οποία είναι ένα full σύστημα με κατάλογο προϊόντων όπου μπορείς να κάνεις και αυτόματη πληρωμή. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι πάρα πολύ σύντομα, αν όχι ήδη, στην Ελλάδα σίγουρα όχι ήδη, βλέπουμε ότι το e-shop το οποίο έχουμε θα είναι απλά ένα κανάλι ακόμα.
Ένα ακόμα.
Και μάλιστα δεν θα είναι καν το δυνατό μας κανάλι. Mm. Που σήμερα για κάποιους είναι το μοναδικό του κανάλι. Mm. Έτσι. Οπότε αυτό αλλάζει πάρα πολύ έντονα.
Ναι, και το κάθε κανάλι κάνει meet τις ανάγκες του κάθε πελάτη την ώρα που το θέλει και με τον τρόπο που το θέλει.
Σωστά.
Δηλαδή τώρα είχες πάει στο. Να σας συνδέσουμε με το συνέδριο που πήγες ήσουν καλεσμένος εκεί στο
Fate.
στο FA, το συνέδριο των προγραμματιστών του Facebook. Φανταστικό πρέπει να ήταν εκεί η εμπειρία όλων αυτών των
ανθρώπων. Είναι τέταρτη χρονιά που είμαι εκεί και είναι πραγματικά πάντα μια εμπειρία πολύ διαφορετική.
Και θέλω να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό. Μιλήσαμε για το Facebook Messenger τώρα και για το WhatsApp. Τι αλλαγές επέρχονται?
Στο WhatsApp η πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία πρέπει να δούμε πότε θα έρθει. Καταρχήν, η πιο μεγάλη αλλαγή είναι ότι κάποια στιγμή φέτος περιμένουμε ότι αυτά τα δύο κανάλια θα, μαζί με το Instagram, θα ενωθούν. Mm-hmm. Άρα θα μπορώ εγώ να ανοίγω ένα διάλογο στο WhatsApp, να το συνεχίσω στο Facebook Messenger και εσύ να το συνεχίσεις στο Instagram. Mm-hmm. Και εμένα να μην με νοιάζει ότι είσαι στο Instagram, γιατί εγώ θα το πάρω στο κανάλι από το οποίο σε έχω. Άρα στην ουσία τα τρία κανάλια ως προς τον διάλογο θα ενωθούν. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε και δεν είναι και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται.
Να πούμε ότι το Facebook, το Instagram και το WhatsApp ανήκουν στην εταιρεία και γι' αυτό τα ενοποιούν.
Σωστά. Ναι. Γι' αυτό το ενοποιούν στην εμπειρία. Δεν το ενοποιούν, θα υπάρχουν πάντα τα τρεις διαφορετικοί τρόποι να μιλήσεις, ο καθένας ό,τι προτιμάει. Η αλήθεια είναι ότι η αλληλοκάλυψη που έχουν αυτά στον κόσμο είναι μόλις στο 20%. Δηλαδή δεν είναι όλοι που τα έχουν όλα. Ενώ εμείς στην Ελλάδα θα λέει κανείς ότι όλοι έχουμε ένα Instagram, όλοι έχουμε ένα WhatsApp και όλοι έχουμε
και
ένα Facebook.
Και μιλάμε από εδώ, μετά συνεχίζουμε από εκεί και μετά θα θυμάσαι που έχεις μιλήσει με ποιον.
Σωστά, σωστά. Αυτή ήταν ακριβώς και η ανάγκη να μπορέσουν να κάνουν αυτό την διαδικασία. Ότι γενικότερα στο marketing λέμε ότι μην προσπαθείς να πας να φέρεις τον πελάτη σου εκεί που εσύ είσαι. Προσπάθησε να πας εσύ εκεί που είναι ο πελάτης σου. Και αναγνωρίζοντας ότι ο πελάτης μας είναι όλοι στο Messenger αυτή τη στιγμή και στο Instagram, όλο το μυστικό είναι να προσπαθήσουμε να πάμε εκεί για να κάνουμε την πώληση εκεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μόλις πριν ένα μήνα περίπου πριν το event, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Facebook δεν ανακοινώνει τα σημαντικά πράγματα στο event. Ανακοινώνει κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά ανακοινώνει κάποια άλλα σε άσχετο χρόνο και το κάνει καθαρά για λόγους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γιατί είναι συγκεκριμένες εταιρείες, οπότε δεν μπορεί να ανακοινώσει όλα τα μελλοντικά πλάνα πολύ νωρίς. Αλλά αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ξαφνικά υπήρξε κάτι το οποίο λέγεται checkout στο Instagram, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε στο εξωτερικό? Μπορούμε πραγματικά να θεωρήσουμε ότι μέσα από μια φωτογραφία μπορώ να κάνω checkout. Και μέσα από το checkout μπορώ αυτόματα να στείλω το προϊόν μέσα από το Instagram χωρίς ποτέ να μπει άλλο στο e-shop μου. Αυτό είναι φοβερή ευκαιρία, αλλά είναι και ένα φοβερό thread για όλους αυτούς που δεν έχουν επενδύσει στην εικόνα τους στο Instagram, αλλά μόνο στο e-shop. Και αυτό μας δείχνει τη δύναμη της φωτογραφίας. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με αυτό που λέμε ότι στο e-shop σου πρέπει να έχεις όλες τις φωτογραφίες και αν μη τι άλλο, αν δεν έχεις στο e-shop σου όλες τις φωτογραφίες, στο Instagram πρέπει να έχεις εξαιρετικές. Άρα, μιλάμε πάντα για content.
Και όταν μιλάμε και για φωτογραφίες, επειδή το μάτι μας έχει πλέον συνηθίσει ακόμα καλύτερες φωτογραφίες, δηλαδή αφού εμείς βλέπουμε καλύτερες φωτογραφίες, όταν δούμε μια άσχημη φωτογραφία, ξελιασμένη, κατευθείαν χτυπάει στο μάτι.
Σωστά.
Δηλαδή και εμείς έχουμε αυξήσει το threshold, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι το Instagram μας έχει ανεβάσει πολύ τα standards στο τι θέλουμε να δούμε και μπορούμε πολύ εύκολα να ξεχωρίσουμε κάτι καλό, κάτι δουλεμένο, κάτι στο οποίο άλλος έχει δώσει μερικά λεπτά να το φτιάξει, από κάτι το οποίο είναι απλά τραβηγμένο με κακές συνθήκες φωτισμού και χρωμάτων.
Οπότε αυτές οι αλλαγές στο Facebook και στο Messenger είναι και ένα opportunity για τα businesses να επικοινωνούν με τους καταναλωτές. Δηλαδή, ακόμα και οι αεροπορικές πλέον με τα chatbots επικοινωνούν κατευθείαν με τους πελάτες και πουλάνε εισιτήρια.
Στο FATA η Air France μας εξήγησε και μας έδειξε με πολύ παραστατικό τρόπο ότι ένα από τα καλύτερα κανάλια τα οποία έχουν για support στους πελάτες και customer care και ticketing είναι το chatbot τους.
Ναι, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και απαντάνε στους καταναλωτές. Είναι αυτοματοποιημένο.
Σωστά.
Όμως υπάρχει και ένα τρομερό integration με αυτό που όταν δεν μπορεί να απαντήσει κάτι η μηχανή, το πασάρει σε ένα human.
Πρέπει πάντα να δίνει επιλογή του handover, όπως λέγεται. Όπου handover είναι η επιλογή εκείνη όπου εγώ ως μηχανή καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να δώσω τη σωστή απάντηση. Ή ο άνθρωπος που λέει απέναντί μου θέλει να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο και αυτόματα του δίνουν την πληροφορία. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία παρομοίωση με αυτό που κάναμε πάτε στα τηλεφωνικά κέντρα. Που λέγαμε πάτα ένα για να κάνεις αυτό, πάτα δύο για να κάνεις αυτό. Ή περίμενε για να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι σε πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, με καλύτερα αποτελέσματα και πολύ πιο άμεση ανταπόκριση.
Με τα Facebook groups τι γίνεται?
Στα Facebook groups είναι μια μεγάλη ένα μεγάλο focus το οποίο θα κάνει και κάνει ήδη το Facebook, κάνει ολόκληρο redesign για να υποστηρίξει πιο καλά Facebook Groups. Γενικότερα πάμε σε μια λογική η οποία λέγεται Micro Groups πια, όπου Micro Group θεωρείται η πολυκατοικία μου, άρα εγώ μαζεύομαι με τους ανθρώπους της πολυκατοικίας μου και αντί να κάνω συνελεύσεις στο ισόγειο, μιλάμε μέσα από ένα group και λύνουμε τα θέματα της πολυκατοικίας. Ή μια αεροπορική πτήση όπου μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι μέσα στην πτήση ή σε ένα αεροδρόμιο όλοι μαζί. Και γενικότερα groups τα οποία είναι πολύ πιο εστιασμένα στα ενδιαφέροντα τα δικά μου. Και όλος ο σκοπός του Facebook είναι να μπορέσει να με εντάξει και να μου προτείνει ανθρώπους οι οποίοι είναι σε άλλα groups, τα οποία πιθανότατα με ενδιαφέρουν και εμένα. Άρα μπορεί να είναι συμμαθητές μου από το σχολείο, άρα μπορεί να είναι συμμαθητές μου της ίδιας ηλικίας, μπορεί να είναι εμείς που περάσαμε στην ίδια σχολή, εμείς που κάνουμε την ίδια δουλειά. Μέχρι τώρα τα groups είναι αρκετά ευρεία σε αντικείμενο και κατεβαίνουν σε πιο εξειδίκευση. Αυτά είναι τα groups και το ωραίο με το groups είναι ότι οτιδήποτε ποστάρει κάποιος σε ένα group, το παίρνουν όλα τα μέλη του group. Κάτι που το είχαμε και στα pages μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από περίπου ένα 8 μήνο. Όπου εκεί μας ανακοίνωσε ο Μάρκο ότι σταματάει πλέον αυτό και πλέον να θες να φτάσεις πραγματικά σε όλους τους followers και σε αυτούς που ακολουθούν τη σελίδα σου στο Facebook θα πρέπει να πληρώσεις πλέον, διότι αλλιώς ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό θα δούνε αυτό το οποίο θα αποστάρεις. Κάτι που ακόμα και σήμερα το αναφέρω ως ένα δεδομένο, 9 στους 10 δεν το ξέρουν καν. Νομίζουν ότι ποστάρουν κάτι και αυτό το οποίο ποστάρουν το μαθαίνει όλος ο κόσμος στο Facebook που έχουν στη σελίδα τους. Που δεν είναι πια το case μας, δυστυχώς. Και μπορούν να το παρατηρήσουν να δουν τα νούμερα τα οποία κάνει reach. Από το νούμερο και μόνο θα καταλάβουν ότι δεν πάει πλέον παρά μόνο σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, περίπου στο 4% των χρηστών.
Το Facebook θέλει να πληρώσει για να το κάνει promote.
Οτιδήποτε δουλεύει σήμερα. Οτιδήποτε δουλεύει σήμερα, να το θυμόμαστε πάντα αυτό. Οτιδήποτε δοκιμάζει σήμερα το Facebook, το οποίο θα δουλέψει αύριο, μεθαύριο θα είναι paid.
Ναι, μα ακόμα και τα groups είναι ένα opportunity για τα businesses για να κάνουν targeting. Γιατί αν, ας πούμε, θέλει μια εταιρεία να κάνει target ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, θα πάει να βρει όλα τα groups που έχουν ποδοσφαιριστές στο Αγρίνο, ποδοσφαιριστές στα Τρίκαλα ή ομαδάρα στην Κρήτη και θα πάει να τους κάνει target. Άρα, ναι, μεν το Facebook σου λέει στους χρήστες, μπείτε, οργανωθείτε στα group να δω τι κάνετε ο καθένας και μετά έρχεται από πίσω και σου λέει: «Okay, θες να κάνεις target soccer fans?» Ορίστε, να τους έχω.
Σωστά.
Δηλαδή και το target βοηθάει.
Αλλά και το group, ξεκάθαρο αυτό, αλλά και το ίδιο το group, αν πάρουμε πάλι την παρομοίωση της αρχής που λέγαμε για το κύμα και πότε ο server πρέπει να πιάνει το κύμα, αυτό το οποίο βλέπουμε στα groups είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι σήμερα δουλεύει, ό,τι προστάρουμε στα groups θα το πάρουν όλο το κοινό. Του χρόνου είμαι πολύ σίγουρος ότι το group θα είναι paid όσο paid είναι και τα Facebook pages. Άρα θα υπάρχουν άλλα κανάλια τα οποία θα ανοίξουμε. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μπούμε στο. Και τα branches πρέπει να κάνουν, να μπουν στο χώρο των groups πολύ πολύ νωρίς. Πριν αυτό γίνει paid. Γιατί αν γίνει paid θα έχει πετάξει το πουλάκι, οπότε έχει φύγει η ευκαιρία. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε με το κομμάτι του κύματος και του surfer.
Ωραία, πολύ χρήσιμο. Στο WhatsApp λένε θα μπορούμε να στείλουμε χρήματα.
Στο WhatsApp ήδη έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό στην Ινδία, όπου η Ινδία έχει ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό στο κοινό του Facebook. Όλοι, η Ινδία και γενικότερα η Αφρική, και η Αφρική έχει κάνει ένα μεγάλο jump στην τεχνολογία. Δεν πέρασαν ποτέ από τα κομπιούτερ. Άρα εμείς βλέπουμε πελάτες στην Αφρική που έχουν το mobile κομμάτι που σερβίρουμε είναι περίπου στο 92-93%. Άρα μόλις το 7% έχουν desktop. Άρα το να φτιάχνεις σελίδες για desktop και πράγματα που είναι παλιά σκοπής δεν το βλέπει κανένας εκεί. Όμως έχουν και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι έχουν? Έχουν ένα σύστημα τραπεζών το οποίο είναι συνδεμένα μεταξύ τους και τους επιτρέπει να μεταφέρουν χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Το Facebook λοιπόν, και επίσης είναι πάρα πολύ στον αριθμό. Οπότε το Facebook τι έκανε? Έκανε ένα integration με το σύστημα Unipi, λέγεται, το σύστημα, το ενοποιημένο σύστημα τραπεζών στην Ινδία, και σερβίρει μερικά εκατομμύρια κόσμο, πολλά εκατομμύρια κόσμο, μεταφέροντας χρήματα όπου το κάνεις μέσα σε ένα απλό μήνυμα. Δηλαδή, όπως στέλνεις ένα γεια, στέλνεις 50 ευρώ και αυτόματα instantly μετακινείται από το ένα λογαριασμό στο άλλο. Είναι απίστευτο. Αν σκεφτείς ότι το WhatsApp πλέον δίνει και ένα μηχανισμό να βλέπεις όλα σου τον κατάλογο προϊόντος Και το WhatsApp σου λέει ότι αν δεν έχει e-shop, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σήκωσε τα όλα στο WhatsApp. Mm-hmm. Άρα ο άλλος μπορεί να ψωνίσει μέσα από το WhatsApp. Και ταυτόχρονα να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε. Mm. Άρα είναι ένα ολοκληρωμένο κανάλι, το οποίο πραγματικά μπορεί ένα brand να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του.
Πάμε ξανά στο Facebook. Λένε θα έχει και dating feature.
Ναι, είναι κάτι που μας ανακοίνωσαν πέρυσι, στο περσινό FA, το έχει στο φετινό. Το οποίο μίλαγε για dating, ήταν η μέρα εκείνη που το Tinder έπαθε τη μεγαλύτερη κατρακύλα στη στιγματιστηριακή του αξία.
Ήταν τότε που βγήκε το Bumble, πώς συνδέεται με αυτό ή όχι?
Όχι, όχι. Ήταν τότε που ανακοίνωσε ότι θα μπει στο dating και την μέρα ακριβώς εκείνη το αν δούμε τα γραφήματα της στιγματιστηριακής αξίας κατακύλησε. Λογικό. Γιατί είναι απόλυτα λογικό να μπορέσεις να χρησιμοποιήσει το ίδιο κανάλι για να κάνεις και αυτό το πράγμα. Δεν κατάφερε ένα χρόνο μετά να το κάνει scale-up. Ήταν κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και το ξεκίνησε πιλωτικά σε κάποιες χώρες, οι οποίες δεν είναι αυτό που θα λέγαμε αναπτυγμένες χώρες. Mm-hmm. Άρα ξεκίνησε από Βενεζουέλα, ξεκίνησε από πολύ ιδιαίτερες χώρες. Φέτος λένε ότι θα το κάνουν scale σε αναπτυγμένες χώρες. Αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι περιορίζει την επαφή και τη δυνατότητα dating σε 5 μόνο επιλογές. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, ο τρόπος που το προσεγγίζουν είναι ότι εγώ μπορώ να διαλέξω 5 από τους φίλους μου που με ενδιαφέρουν και αν και εκείνοι διαλέξουν 5 από τους φίλους που με ενδιαφέρουν και μόνο να κάνουμε μάτς θα το μάθουμε. Αλήθεια δεν μάθει ποτέ κανένας τίποτα. Είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Οπότε μπορείς να προσθέσεις όλους, προσθέτεις 5.
Δεν μπορείς να προσθέσεις όλους, προσθέτεις 5. Και δεν μπορείς να τους αλλάζεις κιόλας. Αν δηλαδή δεν σε κάνουν μάτς μετά να βγάλεις τους επόμενους 5, άρα στην ουσία να βάλεις όλους στη βάση. Είναι έξυπνο, είναι πολύ to the point. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δουλέψει. Όλοι ανησυχούμε μήπως αυτά τα δύο κανάλια γινόντουσαν blend μεταξύ τους, γιατί δεν θέλει κανένας το Facebook dating να έρθει σε μπέρδεμα με το άλλο. Πάρα πολύ χρησιμοποιούμε το Facebook για επαγγελματικούς λόγους, άρα και εκεί είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν έχουμε ακόμα δει πώς αυτό θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Θεωρούμε ότι θα το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα ενοχλήσει, γιατί δεν θέλει κανένας να φοβηθεί. Γενικότερα στο Facebook υπάρχει μια τάση ο κόσμος να φεύγει και οι νεαρότεροι να φεύγουν γιατί κυρίως είναι οι γονείς τους εκεί. Οπότε δεν τους αρέσει το Facebook και καταλείπουν το Facebook για να πάνε σε κάτι νεότερο. Και εξού και έρχεται το Facebook και βάζει μέσα στο Instagram τα χαρακτηριστικά του στην ουσία τα χαρακτηριστικά το stories και όλα τα του Snapchat. Για να μπορέσει να πάρει μικρότερες ηλικίες. Γιατί και έχει καταλάβει ότι στο Facebook δεν μπορεί να πάρει μικρότερες ηλικίες, άρα προσπαθούν να πάρουν μικρότερες ηλικίες στο Instagram. Νιώθουμε ότι εκεί υπάρχει και ένας χώρος για κάτι καινούριο να βγει, για να καλύψει μικρές ηλικίες. Οπότε είναι κάτι το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσουμε.
Ωραία. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις. Να δούμε και για τι έχεις να πεις για το AI και το VR.
Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ανακοίνωσε ως augmented reality το Facebook πέρυσι, τα οποία δεν τα είδαμε να μεγαλώνουν σε μπράσεις. Πάρα πολλά πράγματα, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε είναι πράγματα τα οποία πιλωτικά ξεκινάει το Facebook. Δεν σημαίνει ότι όλα θα πετύχουν. Είναι διάφορες δοκιμές που κάνει. Ο λόγος που τα παρουσιάζει πρώτα στους developers είναι ακριβώς γιατί παίρνει το feedback του πόσο τα branch τα αγκαλιάσανε και πόσο οι developers τα υλοποιήσανε. Κάποια πράγματα δεν δουλέψανε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια πράγματα που γίνανε πλέον mainstream. Π.χ. το να φτιάχνουμε stickers, branded stickers και να τα σερβίρουμε στα branch. Είναι κάτι που δεν υπήρχε πέρυσι και το ανακοινώσανε φέτος.
Είναι στο Instagram,
στο Instagram Stories.
Ναι, ακόμα και τώρα στις εκλογές.
Σε εκλογές
ακόμα
έπαιξε πάρα πολύ αυτό.
Ναι, έπαιξε πάρα πολύ αυτό.
Και σε πολλά brands πλέον παίζει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο επίσης βλέπουμε συνέχεια να έρχεται είναι το κομμάτι του augmented reality. Άρα το πώς στην ουσία μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάμερα για να βλέπω την πραγματικότητα λίγο διαθισμένη και διαφορετική από την πραγματικότητα την κανονική. Άρα να βλέπω το πρόσωπό μου και να το βλέπω με piercing ή να το βλέπω με διαφορετικά χρώματα μακιγιάζ ή να κάνω διάφορα
τέτοια. Πολύ απλά το βλέπουμε τώρα στα stories στο Instagram, έτσι για να το καταλάβει όλος ο κόσμος.
Βάζουμε διάφορα φίλτρα.
Βάζουμε τα φίλτρα. Πώς μας κάνουν διαφορετικούς. Το ίδιο είναι.
Σωστά. Αλλά στο χώρο. Αλλά τοποθετημένο στο χώρο. Ναι. Και εδώ έφτιαξε το Instagram εξέλιξε ένα εργαλείο το οποίο το λέει AR Studio, που είναι Augmented Reality Studio, το οποίο πλέον δουλεύει και για Macintosh και για Windows, το οποίο πραγματικά δίνει δυνατότητες σε οποιονδήποτε προγραμματιστή για τώρα να μπορέσει να φτιάξει τα δικά του assets, Augmented Reality, τα οποία τα ανεβάζει στο Instagram και είναι πλέον εύκολα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε άνθρωπο.
Να φύγουμε λίγο από το Facebook. Σας δώσανε και ένα Oculus.
Ναι, το καλό με το Facebook είναι ότι παρόλο που είχε ένα καλό εισιτήριο, πάντα στο τέλος μας συγκρινάνε πίσω ένα δώρο το οποίο είναι σχεδόν της αξίας του εισιτήριου.
Ναι.
Πέρυσι, πρόπερσι μας είχαν δώσει ένα Samsung S7, πέρυσι μας δώσανε ένα Oculus Go, φέτος μας δώσανε ένα Oculus Quest. Δεν μας το δώσανε για την ακρίβεια και γι' αυτό εμείς οι Έλληνες δυστυχώς αυτό είχαμε πάθει, πάθαμε μεγάλη ζημιά, οι ελάχιστοι Έλληνες που ήμασταν εκεί, διότι δεν μπορεί να το παραδώσει στην Ελλάδα. Ενώ πάντα το παίρναμε μαζί μας φεύγοντας. Είχε στο τέλος του event και το έκανε επί τούτου το Facebook. Μας περίμενε ένα τεράστιο set από αυτά τα Oculus, τα οποία το παίρναμε μαζί μας στην τσάντα μας, στη βαλίτσα μας και φεύγαμε. Φέτος δεν μας τα δώσανε, μας δώσανε κουπόνι έκπτωσης, γιατί το Oculus Quest κυκλοφόρησε στον κόσμο ένα μήνα μετά το Facebook event. Οπότε δεν μπορούσε να το κάνει pre-launch. Οπότε όλοι εμείς τα έχουμε στείλει κάπου στα γραφεία μας στο Λονδίνο ή σε διάφορες χώρες που παρέδιδε το Facebook. Και περιμένουμε κάπως να φτάσουν στα χέρια μας, δεν έχουν φτάσει ακόμα.
Αλλά την οθονίτσα την καινούρια του Facebook την πήρες μαζί σου.
Το Facebook Portal ήταν ένα εξαιρετικό device, το οποίο το είδα για πρώτη φορά, το παρουσίασε για πρώτη φορά εκεί. Ήταν τόσο εξαιρετικό το τι κάνει, όπου έχει ένα smart camera, όπου στην ουσία παρακολουθεί εσένα την ώρα που κινήσεις στο χώρο.
Ουσιαστικά είναι μία οθόνη.
Είναι ένα iPad. Ένα iPad
είναι. Με μία
έξυπνη κάμερα, η οποία κινείται όσο. Στην ουσία, τι κάνει, κεντράρει το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει και το παρακολουθεί στον χώρο. Άρα σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το έχω σε μια γωνία του σπιτιού μου και να κυκλοφορώ στο σπίτι μου και αυτό να με ακολουθεί ή να κάνω ένα live και να με παρακολουθεί σαν να έχω ένα δικό μου καμεραμάν. Το οποίο είναι απίστευτο, η εμπειρία που δημιουργεί είναι απόλυτα διαφορετική. Ήταν τόσο εντυπωσιακό που πραγματικά πήγα στο κοντινότερο Amazon Go και το ψώνισα.
Φαντάζομαι ότι καλά. Θα ήταν. Θα έχει πουληθεί sold out.
Ναι, ήταν πολύ κοντά.
Στο Palo Alto, αυτό.
Στο San Jose ήταν το event. Και πραγματικά, αν δεν το έκανα αμέσως, μετά από λίγο έμαθα ότι εξαντλήθηκε από σχεδόν όλα τα μαγαζιά στο Bay Area.
Λογικό.
Ήταν πολύ καλό.
Αφού μιλάμε για Αμερική, έχεις δύο πολύ επιτυχημένες εταιρείες με συνεργασίες σε 16 χώρες.
Σωστά.
Αρχώς από αυτό, διδάσκεις κιόλας.
Ναι, ο κόσμος γενικότερα διψάει για μάθημα. Διψάει να μάθει αυτά τα πράγματα. Διδάσκω σε διάφορα πανεπιστήμια και στην σαν guest instructor και στην Αμερική, στο NYU και στην Ιταλία. Και βέβαια έχουμε και τις δικές μας ακαδημίες στην Ελλάδα, στην Αγγλία και σε διάφορες άλλες χώρες. Οπότε το κομμάτι το εκπαιδευτικό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ξεκίνησε σαν ένα side project, επειδή εμένα μου αρέσει πολύ να διδάσκω. Και τελικά έγινε ένα ολόκληρο activity με δικό του entity, δικού του ανθρώπου, δική του εξέλιξη.
Και το business, συνεχίζει και το τρέχεις εσύ, είπα.
Ναι, το business συνεχίζω και το τρέχω εγώ.
Το οποίο πώς γίνεται έτσι, scale, δηλαδή είσαι μεγάλη ομάδα. Πώς μπορείς να κάνεις scale, γιατί ξέρεις, πολλοί τώρα κυνηγάνε τα funds, κυνηγάνε να βρουν μια χρηματοδότηση και έχουμε ξεχάσει ότι μπορεί να είσαι επιχειρηματία. Ξεχάσει. Έχουμε παραμερίσει το γεγονός ότι μπορεί να είσαι επιχειρηματίας και να κάνεις bootstrap, organically, σιγά-σιγά και να μεγαλώσει μια ομάδα. Εσύ το έχεις καταφέρει.
Είναι αρκετά πιο δύσκολο γιατί το κομμάτι το δικό μας έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό ελάττωμα, ότι αυτό το οποίο, το mindset που ζητάμε για τον growth hacker, από τον growth hacker ή τον growth marketeer, και η προσέγγιση η οποία έχει είναι πάρα πολύ κοντά στην προσέγγιση του επιχειρηματία. Άρα είναι entrepreneur by design. Δηλαδή, ο growth marketeer είναι ένας επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι. Όταν μιλάμε για ολιστική προσέγγιση, όταν μιλάμε για τεχνολογία, όταν μιλάμε για trends, όταν μιλάμε για ενημέρωση και όταν μιλάμε για οργανική ανάπτυξη, αυτά ξεκάθαρα είναι στοιχεία ενός επαγγελματία και οφείλουν να είναι στοιχεία ενός επιχειρηματία. Άρα, εσύ το να βασίζεσαι το δικό σου scalability τη δική σου εταιρεία σε ανθρώπους οι οποίοι μετά που θα το μάθουν το mindset και θα το καταλάβουν και θα το εκπαιδευτούν, θα σκεφτούν ότι και γιατί να μην το κάνω μόνος μου, αφού είναι κάτι που μπορώ να το κάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα ιδιαίτερο σύστημα το οποίο το λέμε micro agencies, όπου έχουμε καταφέρει να κάνουμε leverage στην ουσία ότι το ranking μας στην Google είναι νούμερο ένα παγκοσμίως, άρα γεννάμε πάρα πολλά inbound leads από όλο τον κόσμο, άρα μας επιτρέπει να μπορούμε να διοχετεύουμε αυτά τα leads σε διαφορετικές εταιρείες.
Με πολλές θέσεις στην πρώτη σελίδα.
Σωστά. Πολλές θέσεις στην πρώτη σελίδα.
Και αυτό είναι
και προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες.
Μα ξέρεις, στη διαφήμιση υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου το entrepreneurial mindset και δεν έχουν καμία σχέση με το πώς όντως παράγει sales. Άρα δεν είναι καθόλου sales people. Όταν μιλάς με κάποιον που είναι στη διαφήμιση και αναγνωρίζει και ξέρει πώς δημιουργείται ένα sale, πώς μπορείς να κάνεις actual convert, είναι τελείως διαφορετικό αυτό να μιλάς με κάποιον στη διαφήμιση και να σου λέει ναι, βάλει πέντε μπανεράκια εκεί, γράψε εκεί πέντε blog post.
Σωστά.
Γιατί και, ακόμα και οι εταιρείες πλέον ζητάνε να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα.
Σωστά.
Ναι, θα είναι μετρήσιμα, αλλά όταν μιλάς και με κάποιον ο οποίος είναι και επιχειρηματίας, έχει τεράστια διαφορά.
Σωστά. Καταρχήν, πολύ συχνά όταν λέω ότι εμείς κάνουμε rank στην Google πρώτη για τα keywords τα οποία μας ενδιαφέρουν, φυσικά δεν έχει κανένα τα άλλα keywords. Το πρώτο πράγμα που μου απαντάνε είναι: καλά, είναι πολύ εύκολο. Όλοι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, βάζουμε μια διαφήμιση. Και λέω: μα προφανώς δεν εννοώ αυτό. Προφανώς εννοώ οργανικά.
Ναι.
Έτσι. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Mm. Οργανικά, για αυτά που τους ενδιαφέρουν να είναι πρώτοι. Το conversion το οποίο έχουμε από το οργανικό κομμάτι, τα leads τα οποία έρχονται από όλο τον κόσμο, τα οποία είναι leads τα οποία μπορεί να είναι επιχειρήσεις οι οποίες, αν σου πω τα ονόματά τους, θα πεις, μα είναι δυνατόν, μεγάλες φαρμακευτικές, μεγάλες κατασκευαστικές, το ίδιο το Twitter, μεγάλα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, μεγάλες αεροπορικές σε όλο τον κόσμο, και τους λες, μα πώς με βρήκες? Σου λέει, I Google it, καταρχάς.
Ναι, ναι.
Και κατά δεύτερον σου λέει, είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Άρα βγάζω από το τραπέζι το ότι μπορεί να μην ξέρεις τη δουλειά, γιατί για να είσαι εκεί, κάποιο λόγο είσαι εκεί.
Ναι.
Οπότε ξαφνικά αυτό, βλέπεις ότι το conversion, το sales cycle που έχει ένα τέτοιο lead, μπορεί να είναι ένα μισάωρο. Που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ξεκινώντας εσύ με διαφήμιση, θα μπορούσε να ήταν άνετα 6 με 8 μήνες. Αν έχεις δικό σου πολιτή, μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Άρα, αν καταφέρεις να βρεις εκείνο το μαγικό πράγμα, το οποίο θα σου κλείσει 8 μήνες κύκλο πώλησης και θα σου το κάνει μισή ώρα κύκλο πώλησης, είναι μόνο μαγικό. Άρα, αυτό ξαφνικά σου δίνει ένα μηχανισμό να μεγαλώσεις οργανικά και να δεις την εταιρεία σου να εκτοξεύεται. Δεν είναι εύκολο.
Όχι.
Αλλά και να ξοδεύεις 8 μήνες για να φέρεις έναν πελάτη δεν είναι εύκολο. Άρα πρέπει λίγο να ζυγίσεις ποιες είναι οι προτεραιότητές σου.
Και να βλέπεις και λίγο long term. Δηλαδή,
σωστά.
Δεν είναι τι θα κάνουμε σήμερα για να το αποκτήσουμε αύριο τον πελάτη. Θέλει να σπείρεις για να θερήσεις.
Σωστά.
Το χρησιμοποιώ συχνά αυτό.
Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Εσένα τι σε κρατάει ενεργοποιημένο στην καθημερινότητά σου?
Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ότι και να προσπαθώ να φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα στους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα παραδοσιακά agents και γενικότερα τα agents και γενικότερα οι άνθρωποι, ακόμα και οι υπάλληλοι μας μερικές φορές, δεν εστερνίζονται το δικό μας άγχος για να έρθουν αποτελέσματα. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ πάντα να πείσω, μερικές φορές το πετυχαίνω, μερικές φορές δεν το πετυχαίνω, είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι οι εταιρείες μας βλέπουν σαν μικρούς θεούς. Αν εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας, οι εταιρείες θα κλείσουν. Άρα εμείς στην ουσία, η ευθύνη η οποία έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτή την ευθύνη προσπαθώ να την περάσω σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι που με κρατάει πάρα πολύ να κάνω πράγματα. Ότι νιώθω, για κάποιο λόγο από μικρό παιδί το είχα αυτό το ελάττωμα, νιώθω πολύ μεγάλη την ευθύνη που έχω απέναντι σε κάποιον άλλον. Οπότε δεν θα το αφήσω να μου φύγει. Αλλά θέλω πραγματικά να φέρω ένα αποτέλεσμα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν φέρω αποτέλεσμα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ο κόσμος εκτιμάει το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε με βάση τις ενέργειες που έχεις κάνει. Αυτό είναι που με κρατάει.
Ωραία. Πολύ ωραία.
Και ταυτόχρονα ήσυχο τα βράδια.
Συχνά αναφέρεις ότι η πειθαρχία είναι τι κάνεις κάθε μέρα και όχι μία φορά στο τόσο.
Το consistency είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τελικά όλοι μας στη συνήθεια θα αντιδράσουμε. Οπότε θέλω να βλέπω ότι εγώ ένα brand κάθε Τρίτη θα μου στείλει το τι που με ενδιαφέρει, κάθε Πέμπτη θα μου στείλει την προσφορά, κάθε Παρασκευή θα μου πει κάτι που θα με κάνει να γελάσω και μόνο. Οπότε το κοστίζει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται γενικότερα οι φωτοβολίδες και τα γρήγορα πράγματα, αλλά θέλουμε κάποια πράγματα τα οποία να έχουν μια συνέχεια.
Γίνει σε μια σχέση.
Σωστά.
Ότι για να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη, κάτι πρέπει να κάνεις και να είσαι consistent.
Σωστά.
Σε 10 μέρες, σε 10 χρόνια, αλλά αν θες να απαντάς και σε 10 μέρες, πώς φαντάζεσαι τον Θοδωρή?
Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον στο growth marketing είναι και πολύ συχνά, εγώ λέω ότι παιδιά, μην ρωτήσετε έναν, δηλαδή την άλλη φορά θυμάμαι ένα brand το οποίο για να δει αν θα μας διαλέξει, μου ζήτησε βιογραφικά των ανθρώπων μας. Και του είπα, δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω μαζί σου. Μοιάζει ότι δεν καταλαβαίνεις καν τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που πρέπει πάντα να ρωτάμε είναι ποια είναι η δική σου θέση σε αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, Είναι σαν να λέμε ότι φτιάχνω website. Δείξε μου το website σου να δω πώς είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος άνθρωπος που κάνει αυτό δεν είναι. Άρα, αν εγώ δίνω οργανικό αποτέλεσμα, πρέπει να δεις ποια είναι η θέση μου στην Google. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Ναι, practice what you preach.
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, διότι τελικά δείχνει ότι ξέρεις τη δουλειά σου και αφαιρείς ένα μεγάλο παράγοντα από το τραπέζι, το οποίο είναι η ανησυχία μήπως εγώ δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Ειδικά μιλώντας για πελάτες, εμείς σερβίρουμε 16 χώρες. Δεν μας έχει δει ποτέ κανείς physically. Μας βλέπει μόνο μέσα από ένα Skype, μια κάμερα Skype. Άρα, ό,τι μιλάει είναι μόνο το αποτέλεσμα. Έτσι, και ότι δεν μιλάει είναι μόνο το αποτέλεσμα. Άρα, είναι
βέβαια,
πολύ σημαντικό.
Και αυτό πολύ
είναι
σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάς είναι. Πολύ ωραία, έλα να δω που είσαι οργανικά. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κοιτάς από έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει αυτό το προφίλ είναι πολύ ωραία. Και αφού εσύ λοιπόν έχεις την ικανότητα να βλέπεις το μέλλον, να βλέπεις τις ανάγκες της αγοράς και να γεννάς προϊόντα με βάση αυτά, πόσα προϊόντα έχεις εσύ. Αυτό πρέπει να ρωτάμε πάντα. Δηλαδή, ένας growth marketer είναι πολύ παράξενο να μην έχει και άλλες 10 εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και στις οποίες υποστηρίζει με δικά του προϊόντα τα οποία έχει βγάλει στην αγορά.
Ναι.
Οπότε, εγώ σε 10 χρόνια από σήμερα με βλέπω, έχω αυτή τη στιγμή καμιά δεκαριά που έχω βγάλει στην αγορά. Ελπίζω σε 10 χρόνια να έχω καμιά εικοσαριά και να ασχολούμαι με αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ που είναι το καθηγητηλίκη. Άρα να κάνω μόνο μάθημα και να έχω τα δικά μου προϊόντα τα οποία κάνω scale-up και να έχω το agency απλά και μόνο για να μπορώ να βοηθάω μερικές εταιρείες που με έχουν ανάγκη. Δηλαδή θα ήθελα το agency σε 10 χρόνια που σήμερα να είναι ένα CSR activity δικό μου και όχι να είναι αυτό από το οποίο βγάζω λεφτά.
Ναι, αλλά αφού σου αρέσει το καθηγητηλίκη. Αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνο physically, θα μπορείς να το κάνεις και online.
Σωστά. Και αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το Growth University, το οποίο έχουμε ήδη μια συνεργασία με το Kingsland University στην Αμερική, που θα σερβίρει το δικό μας περιεχόμενο στο School of Business, όπως λέγεται, που έχουν το SMU, το Social Media University, και πάνε στο επόμενο βήμα το οποίο είναι το Growth Marketing, το οποίο θα έχουν όλα τα δικά μας syllabus. Οπότε στην ουσία θα βγούμε εμείς στις 18 χώρες που σερβίρει το Kingsland University με streamline διαδικασίες. Αυτό είναι Train the Trainer, αυτό είναι καθαρά τάξη, αλλά που δεν κάνουμε εμείς, άρα έχει ένα πολύ ωραίο scalability. Και ταυτόχρονα φτιάχνουμε τα δικά μας webinars για τις άπειρες ώρες εκπαίδευσης που έχουμε δώσει στο Σανίδη και στις τάξεις. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, όλα έχουν πολύ υλικό, όλα έχουν απίστευτες ώρες βίντεο.
Και στα ελληνικά.
Και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έχουμε και τις δύο γλώσσες. Εμείς θα το προσεγγίσουμε μάλλον στα αγγλικά σε αυτή τη φάση. Οπότε θα θέλουμε μόνο να το βγάλουμε.
Η εκπαίδευση γενικά αλλάζει. Και εντάξει, αυτό είναι ολόκληρο. Μπορεί να συζητήσουμε άλλη μια ώρα. Αλλά αυτό το κύμα πρέπει να το πιάσεις πριν ξεκινήσει. Να είσαι πάλι proactive.
Τη εκπαίδευση.
Δηλαδή, αλλάζει η εκπαίδευση. Δεν θα είναι πάω στο physical πανεπιστήμιο και σπουδάζω ή κάνω. Είναι συνέχεια lifelong learning. Μαθαίνω αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που θέλω να εμπλουτίσω τον νόσο μου κλπ.
Αλλάζουν και τα κανάλια τη εκπαίδευση.
Αφού λέμε για κανάλια, πάμε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις που κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους. Η πρώτη ερώτηση είναι πού θα σε βρούμε στα social media, τι χρησιμοποιείς περισσότερο εσύ.
Χρησιμοποιώ αρκετό LinkedIn, χρησιμοποιώ αρκετό Facebook, χρησιμοποιώ αρκετό Instagram. Γενικότερα εμένα στα social media δεν θα με χάσετε. Αν εμένα με χάσετε στα social media κάτι κάνω λάθος.
Κάτι κακό.
Έτσι, είναι ξεκάθαρο, όλα τα κανάλια μου χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς λόγους. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχω κρατήσει πολλά κανάλια για τον Θοδωρή. Διότι έχω το ελάττωμα ο Θοδωρής να είναι ένα και το αυτό με τα πράγματα που κάνει. Και αυτό γίνεται όταν αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να τα ξεχωρίζω αυτά τα δύο. Ούτως ώστε να δεν ζει χωρίς το άλλο, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Άρα είναι όλα τα κανάλια διαθέσιμα. Είναι τόσο διαθέσιμα που τα περισσότερα requests που έχω αυτή τη στιγμή ακόμα και για να διδάξω στα πανεπιστήμια έρχονται μέσα από το LinkedIn και μέσα από το social selling το οποίο γίνεται. Οπότε είναι και ένα κανάλι βιοποριστικό. Για μένα τα social media δεν είναι απλά ένα κανάλι στο οποίο θα με βρεις, ένα κανάλι στο οποίο θα μου ζητήσεις 1000-2 πράγματα τα οποία μπορεί να χρειαστείς.
Βέβαια. Ακόμα και αυτό κάνει νόημα μια σχέση. Γιατί εσύ τώρα μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ακούσει τη συνέντευξή μας, να φτιάχνει μια εταιρεία και σε 4 μήνες, 5 μήνες να πει: Α, Κριστή, θέλω μόνο να κάνω marketing σοβαρό και με αποτελέσματα. Α, είχα ακούσει αυτό το podcast τότε. Για να το ψάξω. Ναι. Θα σε ψάξει μετά, θα σε βρει.
Ή απλά να κάνει μια ερώτηση, να το απαντήσω σε μια ερώτηση. Μερικές φορές μια ερώτηση στην οποία θα αφιερώσουμε 5 λεπτά μπορεί κάποιον να τον γλιτώσει 3 μήνες ενασχόληση με κάτι. Γιατί πραγματικά υπάρχει τόσο πολύ know-how που είναι κρίμα να μην ρωτάς κάποιον άνθρωπο και να προσπαθεί όλα να τα ανακαλύψει μόνο σου.
Ναι. Ναι, κάποιοι άλλοι έχουν περάσει ώρες και ώρες. Άρα είναι
ακόμα και εγώ.
Συμπυγμένη έχω... γνώση, η οποία την προσφέρει κάποιος.
Σωστά. Ακόμα και εγώ έχω τρέξει εταιρείες και έχω δώσει ώρες και ώρες για να μπορώ σήμερα να πω ότι σε δύο λεπτά θα σου πω τι πρέπει να κάνεις και τι όχι. Δεν... το έχουμε περάσει και εμείς οι ίδιοι αυτό.
Αν είχες ένα μεγάλο πανό που θα μπορούσε να γράψεις ένα μήνυμα και θα το δουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια άνθρωποι, τι θα ήτανε?
Θα ήτανε ζήσει τη ζωή σου με πάθος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ό,τι κάνω να το κάνω παθιασμένα. Επιλέγω να τα κάνω όλα παθιασμένα, μου αρέσει πάρα πολύ και ξέρω ότι αν αυτό το χάσω, στην ουσία έχω χάσει οποιοδήποτε ενδιαφέρον να ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο. Άρα αυτό θα ήταν το μεγάλο μου σύνθημα.
Ωραία, πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση, τι σημαίνει για σένα να ζεις ακόμα καλύτερα?
Για μένα ζω καλά και ζω καλύτερα σημαίνει ότι μπορώ να έχω, να έχω δύο πράγματα στη ζωή μου. Το πρώτο είναι να μπορώ να ταξιδεύω. Για να αποκτώ όλες εκείνες τις αναφορές έξωθεν τις οποίες χρειάζομαι. Ένας μαρκετήρ δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει δει και άλλα πράγματα στη ζωή του. Άρα, τη στιγμή που εγώ θα σταματήσω να ταξιδεύω, είναι η στιγμή που θα σταματήσω να παίρνω καινούργιες ιδέες και καινούργια πράγματα. Και καινούργιες προσλαμβάνουσες. Και το δεύτερο είναι να μπορώ να. Όχι απλά να ταξιδεύω, αλλά να μπορώ να επιλέγω τα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθώ. Εμένα με ρωτάνε πολύ συχνά τι έχει καταφέρει στη ζωή σου. Και λέω, το μόνο που έχω καταφέρει στη ζωή μου είναι να μπορώ να επιλέξω με ποια πράγματα ασχολούμαι. Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα το δικαίωμα στην επιλογή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουμε και οι περισσότεροι δυστυχώς αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το κάνουμε για πολλούς άλλους λόγους. Θα ήθελα αυτό να γίνει ακόμα καλύτερο. Θα ήθελα πραγματικά να μπορώ να διαλέξω ακόμα περισσότερα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι.
Ωραία, το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε όλο το επεισόδιο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να το μοιραστείτε στα social media. Πείτε στους φίλους σας ότι κάνατε subscribe σε αυτό το Σώμα Πνεύμα podcast. Πείτε το και σε μένα. Στείλτε μου να μου πείτε πώς σας επηρέασε θετικά αυτό το επεισόδιο. Θα μου άρεσε πολύ να δω τη σκέψη σας. Χαίρομαι πολύ που δημιουργούμε μαζί μια κοινότητα από ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ανυπομονώ να μοιραστώ το επόμενο επεισόδιο μαζί σας.